Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý večer, krásny útorok prajeme všetkým vám, ktorí počúvate Páter, Peter a Peter. Peťo, ahoj.
Príjemný dobrý večer aj tebe, drahý Peter.
Ďakujem ti. Úžasná atmosféra, máme začiatok februára a my sme avizovali posledný týždeň, že sa budeme baviť o modlitbe, ktorá je azda najznámejšia, nie azda, najznámejšia na celom svete. A v prvom rade si treba uvedomiť, že čo je to modlitba a ja ako amatér, nepokrstený, ako mi je prizvukované veľakrát, poviem, že je to v podstate snažná prosba o niečo. Čo ale v konečnom dôsledku ten hore, najvyšší, ti nedá len tak, akože na tú máš, lebo ty si sa teraz pomodlil. Je to v podstate forma nejakej meditácie, nejakého seba zamyslenia, že čo mi chýba, o čo žiadam. A potom dokončím, že dávajte si pozor, čo si prajete a čo sa modlíte, lebo sa vám to môže splniť. Takto nejak by som povedal, že vnímam modlitbu. Čo je podľa teba modlitba?
My deti učíme odjak živa. Modlitba je rozhovor s Bohom. To je dôležité. Rozhovor. A na rozhovore je dôležité nielen hovoriť, ale aj počúvať. Tá modlitba Oče náša je v tom super, že ty keď sa ju modlíš, tak máš tam aj priestor na to, aby si mohol sa zamyslieť nad tým, čo hovorí Boh. Takže preto aj som ti navrhol túto tému a preto by sme sa o tom mohli trošku porozprávať, pretože keď naozaj máme splniť to, že modlitba je rozhovor, tak poďme hovoriť a počúvať.
A tu mám hneď jednu otázku. Mnohí si to zhmotnia s tým, že Boh mi priamo odpovie, ale to nie je táto forma rozhovoru. Ja nepočujem predsa nejaké slova naspäť na to, čo ja poviem.
Spôsob, akým komunikuje Boh, je u každého jedinečný a osobitný. Mne sa veľmi páčilo, ako komunikoval so svätým Jozefom. Svätý Jozef si stále ľahol, spal a tam sa mu zjavoval. My sme to v seminári hovorili, že dejdeš. Idem sa porozprávať s Bohom.
Veľmi pekné. Áno. Tak napríklad jeden zo
spôsobov. A ideš si zdriemnuť.
A ideš si zdriemnuť, je to jasné. Mnohí z nás sme zase vnímaví na rôzne symboly a signály, ktoré sa vám stanú v danom momente. Ja to nazývam tá energia. Hej, tá Božia energia. Nevedel som čo. Zobral som jednu veľmi, veľmi múdru knihu, náhodne som ju otvoril a presne na tej strane, na tú vetu som položil prst a zrazu, ako keby som, veď toto som sa pred chvíľou pýtal vnútri sám seba a tu bola odpoveď. Mm-hmm. Áno, spôsoby sú rôzne, odpovede nájdete a my sa v dnešnej časti teda ideme modliť tú najznámejšiu modlitbu Otče náš.
Páter Peter a Peter.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje a tak ďalej a tak ďalej. Túto modlitbu naozaj pozná azda každý. Učili nás ju moja babka od malička, keď sme boli úplne malinkí, hneď po anieličku a strážničku. A dokonca toto je asi jediná, ktorú som sa učil ešte aj v taliančine, ale je to také pekné, že Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Tak to nejak ide, že?
Dobrý si.
Ale keďže nepamätám si to celé úplne, ale takto nejak.
A teraz hebrejsky.
A dám ti aj hebrejsky, len si to musím vygoogliť. A
Avinu sheva shavaim, litkadeš a tak ďalej.
Veľmi pekné, ale viem to povedať napríklad v cirkevnej slovančine. Otco náš,
Iže je si na nebesi, da sviatice imia tvoje, da príde cárstvie tvoje, da bude vôľa tvoja, ako na nebesi, na zemli.
Chlieb
náš nasučný dáš nám dnes. I ostavi nám dlho náša, akože i my ostavľajem dlžníkom našim, i nemovedi nás vo iskušenie, no i zbavi nás od lukávaho.
No a sami víte, v toľkých jazykoch na svete najznámejšia modlitba a teraz my by sme vlastne sa chceli porozprávať o tom, čo je to vlastne za modlitba, prečo je taká známa, čo to znamená. A začneme tým, že v podstate ju učil Ježiš svojich učeníkov. A Ježiš je syn Boží a Ježiš tu hovorí niečo úplne iné, než si my myslíme.
Nepovedal by som, že hovorí úplne ináč, čo si myslíme, ale treba sa nad tým zamyslieť trošku širšie, ako to možno, že na prvú, keď to počujeme.
Mm-hmm, tak
a ako si
myslel.
Povedal pravdu, ja by som ťa opravil, že najprv je Otče náš a potom je anieličku. Myslím si, že každý sa učí najprv Otče náš a aj tých frazeologizmov je, hej, a budete to vedieť ako Otče náš, ne? Nám hovorili učitelia, aj za socíku dokonca. Nádherné na tom je, že tá modlitba prichádza ako odpoveď, keď učeníci apoštoli vidia Ježiša sa modliť. On sa utiahne niekde do tichosti a oni vidia, ako sa tento pre nich zatiaľ človek rozpráva s Bohom. Sme v prvom storočí v izraelskom národe existuje chrám, kde jediní, ktorí rozprávajú s Bohom, sú kňazi alebo majú tú moc aj sprostredkovať pre obyčajný ľud rozhovor s Bohom. A oni sú povolaní Ježišom do tej služby alebo do toho učeníctva, volajú ho majstre, učiteľ. Oni mu povedia, učiteľ, nauč nás modliť sa. Vy sa budete modliť takto a začne hovoriť túto modlitbu. A už prvé to oslovenie Boha. My hovoríme Otče. ale tam je to Abba, hej, a vinu. Ako keby povedal, že ocko, tatko. Hej, je to veľmi intimné oslovenie Boha, hovorí mu otec. Nehovorí najvyšší El Shaddai, alebo proste pán sveta a tak ďalej, hej, a tak ďalej.
Pane náš.
Pane hospodín a tak čo ja viem. Je to oslovenie extrémne intimné, kde Ježiš ukazuje učeníkom, že Boh má záujem o konkrétny osobný vzťah s každým jedným. A ako si, to, si mi to pred reláciou povedal, pekne, že tam nie je otec môj, nepovie Ježiš otec môj, ale povie otec náš. Hej, že otče náš, čiže všetkých.
Všetkých.
Každý, kto povie túto modlitbu, dáva sa do jednej veľkej rodiny, kde je Boh otcom.
Ježiš vlastne aj všetkých svojich účeníkov a všetkých ľudí nazýval bratia, práve preto.
Vy sa budete oslovať navzájom, že proste, že ste bratia. Nie, že ste pán a tak ďalej, alebo proste nejaké formálne. Ale naozaj, bratia a sestry. A tým, že mám jedného otca, tak potom sme všetci bratia a sestry.
Je to veľmi pekné, aby som sa zamyslel napríklad na to etymológiu, alebo teda celkovo ten pôvod toho, že oče náš, lebo otec vo všeobecnosti u bežných ľudí, ktorí nie sú tak hlboko vo viere ako ty, evokuje, že otec, môj fyzický otec, niekto k tomu, ako keby ma splodil a od detstva tam bol, alebo aj nebol. A to môže evokovať v ľuďoch proste taký ten buď pozitívny, alebo negatívny pocit, hej, že je to nejaký narratív. Aký si mal vzťah s otcom? Ty si tiež hovoril, že vás otec viedol k veciam, že proste od hudby cez niečo, ale určite tam boli aj nejaké čierne body. Takisto ako každý otec sa učí, robí chyby a tak ďalej. Lenže tuto je otec ako niekto a dokonalý, všeobjímajúci, naj. Tu je niekto, kto je tak dokonalý, ako toto pomenovanie otec.
Tu je skôr poukázanie na to, že v tom semickom prostredí otec je ten, ktorý má k synovi najbližšie. Bohužiaľ sa v tomto momente bavíme vzťah otec a syn. Ale vôbec tu nechcem
zdieľnocovať dcera. Áno, chápem.
Ale vzhľadom na historický kontext je treba vlastne vysvetliť, že keď sa tam hovorí, že otec, tak syn sa podobal na otca. Keď bol otec murár, tak bol aj syn murár. Hej? Ja chcem byť taký istý, preto Ježiš hovorí, oslovujte ho otec, lebo aby ste boli rovnakí. Celý vlastne ten tú reč, kde je aj tá modlitba Otčenáš, Ježiš uzatvára, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Ba dokonca to je u Lukáša a u Matúša, hovorí, buďte svätí, ako je svätý váš Boh. A toto oslovenie v podstate nás navádza, že keď ja chcem, aby bol Boh mojim otcom, chcem byť ako on.
Všeobjímajúci, láskyplný, spravodlivý a tak ďalej a tak ďalej.
Tu sa potom vlastne odzrkadľuje ten vzťah otca a dieťaťa v tých nasledujúcich prosbách.
Super, tak ak vás táto téma zaujíma, ostaňte s nami, lebo pokračujeme v Otčenášovi.
Páter, Peter a Peter.
Otče náš, to sme ešte stali iba na začiatku tej modlitby. Je to modlitba, ktorá je najrozšírenejšia a ak si dobre pamätám a nechcem byť zamudrý, ale niektorí z pápežov, dokonca neviem, či je František, tam zmenil nejaký text v tejto modlitbe.
Trošku tam upravil v taliančine nejaké veci, ale ten koniec, že
neuved nás do pokušenia.
Áno, aby tam neevokovalo, že Boh je ten, ktorý spôsobuje naše pokušenie, ale že aby vlastne bolo povedané, že on nás v tom pokušení sprevádza, že je tam prítomný alebo v nejakých tých ťažkých situáciách. Ale poďme naspäť na začiatok. Tie tri veci. Ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď tvoje kráľovstvo. Je to vlastne trojitá výzva na Boha. Ten, ktorý je na nebesiach, čo v semickom jazyku znamená, že je nad všetkým, čo je stvorené a je to ten, ktorý má prehľad o všetkom. Nebesia, keď my pozrieme, tak vidíme obláčiky a z toho tá predstava, že v podstate beháme po oblakoch, jak po šľahačke alebo niečo podobné. Tam sa chce povedať, že ktorý si na nebesiach, ktorý máš ten úplný a absolútny pohľad na všetko, lebo u semitov pohľad z výšky znamená, že zahrňujúci všetko. Hej, čiže toto je veľmi dôležité. Keď ja poviem Otče náš, ktorý si na nebesiach, ja vyznávam, je nado mnou, je stále so mnou, všade ma vidí, všade prítomný, vždy k dispozícii, veľmi, veľmi vulgárne povedané. Posväť sa tvoje meno. A toto je také, čo to znamená, aby sa posvetilo Božie meno. Boh je ten, ktorý má meno posvetené v samotnom stvorení. To, čo vlastne tu vidíme okolo seba, ukazuje na jeho veľkosť, na jeho stvoriteľskú múdrosť, na to, že Boh, keď veríme, že stvoril všetko a teraz tu nejdeme bojovať s myšlienkami evolúcie a nejdeme vyhlasovať, ako sme to už aj o nechdá hovorili o Biblii, že to nie je kniha prírodovedecká ani kniha evolučná a podobné.
Faktografická.
Je to kniha teologická a táto modlitba chce povedať, že ja vyznávam, že nič tu nie je náhoda a to, čo sa deje a čo ja chcem robiť vo svojom živote, je na to, aby som to meno posvetil, aby som Božie meno zveleboval vo všetkom, čo sa udeje v mojom živote. A či sa mi páči alebo nepáči, čo sa deje, alebo iným jazykom, či je to dobré alebo zlé, čo je veľmi subjektívny pohľad. Lebo mnohokrát sa stane, že to, čo sa mi zdá teraz, že to bolo zlé, potom zistím, že to bolo v podstate
všetko
pre mňa
znamená,
dobré.
Dobré. Áno. Alebo to, čo sme už veľakrát, že pre niekoho to môže byť, že niekto robí niečo zlé a pre toho, čo to robí, to môže byť jediný spôsob východiska z nejakej situácie.
Je to naozaj diskutabilné, ale tu je o tom, že posväť sa meno tvoje, je naozaj tá výzva, nech sa meno Boha v mojom živote vo všetkom oslávi, nech ho posvecujem svojim konaním, nech sa naozaj ukáže jeho sláva v tom, čo ja budem robiť.
Povedané jednoduchou retorikou, čo je pre teba sväté? To je niečo sväté, to je nedotknutelné, to je nemenné, to je niečo wow.
Ale práve tu je ten dôležitý, ten obyčajný rozber, že ja nemusím robiť úžasné veci, aby som Božie meno posvetil, ale práve v tých najobyčajnejších veciach sa meno Božie posvecuje, lebo či ja zachraňujem planétu, alebo som práve navrtal dieru a dávam poličku pre dieťa, ja neviem, prečo mi to napadlo, tak je to najdôležitejšie a na celom svete nie je nič podstatnejšie a keď to robím ja s tou láskou a potrebou, tak sa meno posvecuje.
A potom prichádza tá ďalšia vec, príď kráľovstvo tvoje. A to je čo? Výzva na to, aby konečne zavládlo na tejto zemi skrz každého jedného človeka to, o čom všetci hovoríme a vieme, že Boh je najláskyplnejší, najtolerantnejší, najdobrejší, najspravodlivejší, najvšeobjímajúcejší. Toto je to posolstvo?
Môže to byť aj to.
Ako to vnímaš?
Problém je v tom, že zabudáme na jeden faktor. To je ľudský hriech. Boh je silný, všemohúci a mohol by nastoliť mier takto. Práve som lúskol, keď ste to nepočuli. A Boh by mohol takto lúsknuť a odstrániť všetko zlo, chudobu, nešťastie, nespravodlivosť a tak ďalej a tak ďalej. Lenže, aby prišlo jeho kráľovstvo, to nie je otázka na ňo.
Čiže jeho rozhodnutia.
Jeho rozhodnutia, lebo...
Ale nášho presvedčenia? Našich činov? Našich skutkov?
Ide o to, že Boh rešpektuje rozum a slobodnú vôľu človeka. A ja keď hovorím, príď tvoje kráľovstvo, ja ho chcem robiť teraz tu, my dvaja môžeme urobiť Božie kráľovstvo.
Je to o tom, čo si povedal na začiatku. Keď rozprávaš túto modlitbu, tak by si mal aj počúvať. To znamená, zamýšľame sa vôbec nad slovami, ktoré vyslovujeme, hovoríme ich naozaj úprimne zo srdca, vnímame tie slova presne tak, ako ich teraz ty vysvetľuješ. Chceme teda, aby prišla jeho vôľa, aby prišlo jeho kráľovstvo?
To má trošku aj spoločne s tým, čo si povedal, dajte pozor, čo si prajete, lebo sa vám to splní. A teraz každý by chcel, aby sa to, aby tu bol už pokoj, aby nebola vojna a tak ďalej, ale či chcem naozaj pokoj vo svojej rodine, vo svojom okolí, či naozaj som ochotný ustúpiť zo svojich požiadav a vôbec urobiť pokoj len v tom malom, lebo je ľahko hovoriť o svetovom mieri, ale či chcem naozaj to Božie kráľovstvo tu, teraz, pri počúvaní, pri šoferovaní, pri čomkoľvek.
Páter, Peter a Peter.
Oče náš, ktorý sa na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Naozaj si to úprimne želajú všetci kresťania a všetci veriaci ľudia?
Je ľahké si prijať niečo, čo neovplyvňuje môj konkrétny život. Aj hovoriť o svetovom mieri je super, ale zmieriť sa v tom drobnom, tak to je veľmi ťažké. Poďme asi ďalej.
Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Áno, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Čo je Božia vôľa?
Ja by som to začal opačne. V nebi aj na zemi. A práve tu je ten rozmer, ktorý som hovoril, že v nebi je to, čo je nedosiahnutelné pre nás, kde je Boh, kde my nie sme, kde my na to nemáme vplyv. Takže tá realita, ktorú žijeme tu, a nebo realita, ktorú vidí Boh. A to sú tie isté veci z pohľadu Boha, ale úplne rozličné z nášho pohľadu. Veľmi sa už točíme do filozofie, ale buď vôľa tvoja. Čo je Božia vôľa? Božia vôľa je v podstate čistá láska. Keď to veľmi, veľmi zoberieme, tých definícií by sme mohli nájsť strašne veľa, ale Boh si praje zo svojej podstaty len jediné. Lásku a on túto lásku chce realizovať v živote každého človeka. Či to chceme aj my, aby jeho vôľa bola v mojom živote, aby som ja zaujal vždycky postoj lásky, odpustenia, milosrdenstva, dobroty, zriekať sa a tak ďalej, viac mysl na druhého ako na seba, to je rozhodnutie každého človeka. A odvážim sa tvrdiť, že z ľudských síl to je nemožné. Je to možné iba práve z toho, keď ja poviem, že tak ako je jeho vôľa v nebi, kde to nemáme vplyv, keď bude jeho vôľa aj na zemi a on ma môže uschopniť, aby som takýmto bol. V podstate ja keď poviem, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, hovorím, nech sa tvoja láska realizuje nielen tam, kde si ty, ale aj tam, kde som ja.
Je to naplniteľné?
Keď sa človek odovzdá naozaj a začne s Bohom rozprávať, nie že mu bude iba rozprávať, ale bude ho aj počúvať a povie, že ja viem, akého má ty Bože chceš mať, ale ja na to nemám, tedy má Boh priestor niečo robiť v tom duchovnom samozrejme rozmere.
Som nedokonalý, som zlý, som plný hriechov. Áno. Ďalšia veta je veľmi zaujímavá. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a znova. Bežný človek, ktorý sa nezamýšľal nad hĺbkou týchto slov a touto modlitbou, to bere ako niečo hmotné, že nakrm ma.
A ja s tým aj celkom súhlasím, pretože keď pán Ježiš dá do tej najdôležitejšej modlitby prosbu o to, aby bolo postarané o nejaké moje telesné potreby, on je ozajstným Bohom, ale zároveň ozajstným človekom. A vie, že človek potrebuje jesť, človek potrebuje fungovať, aby boli naplnené tie fyzické potreby. Avšak, zaujímavé, že nehovorí o husacine, kačacine.
Jedlo. Práve to som chcel povedať, že jedlo, daj nám každodenné naše jedlo, nám daj, že nie chlieb náš, lebo nie len chlebom je človek živený, hej?
To je práve tá vec, že on na inom mieste povie, že nie len chlebom je človek živý, ale aj Boží, každým Božím slovom, ktoré vychádza z jeho úst. A keď hovorí, že chlieb každodenný a potom doplní, že nie len chlebom, lebo to je v podstate predchádza tejto modlitbe tento rozhovor v tom pokušení, ktoré Ježiš vlastne má, že on povie tomu démonovi, že nie len chlebom je človek živý a zároveň uvedomuje si dôležitosť, že ten chlieb spĺňa tie potreby nie len telesné, ale aj duchovné. Keď ja poviem, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Áno, Pane, pomôž mi, aby som ja vedel naplniť to, čo potrebujem. Daj mi toľko, koľko potrebujem. A hlavne uvedomiť si, že všetko, čo máme, dostávame nie preto, aby sme to vlastnili, ale aby sme sa s tým vedeli deliť. Uh-huh. Aby sme vedeli pomáhať, aby sme vedeli to prekliaté sloveso mať, vymenili za dať. Hej? A toto je veľmi dôležité.
Veľakrát napríklad sme živení aj myšlienkami, čiže osobne veľakrát, keď prečítam niečo dobré, počujem nejakú peknú myšlienku, cítim sa nakrmený, síty, spokojný.
Ja to ešte preložím do inej reči. Každý, kto pocítil radosť, keď niekoho obdaruje, vie, že je to viac ako radosť, keď si obdarovaný.
Páter Peter a Peter.
Odpusť na naše viny, ako to mám chápať?
No musíš si k tomu prilepiť to druhé. Ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Keď chcem, aby môj hriech, previnenie, problém, slabosť, čokoľvek bolo odpustené Bohom, čiže aby som ja ten účet mal v poriadku, najprv musím pozrieť na toho vedľa mňa a povedať, že je to v poriadku.
Čiže dokážem ja odpúšťať, keď žiadam, aby mi bolo odpustené?
Je to stále asi o tom, že keď to neviem robiť, tak sa musím pozrieť, že čo robí Boh pre mňa. A vtedy by mi malo byť jednoduché. Ježiš povedal krásne podobenstvo, že bol veľký pán, sluha mu dlží strašne veľa, on si ho zavolá, vrať mi, on povie, neviem, chce ho predať a sluha povie, prepač, odpust mi. A on povie, dobre. Ten sluha vyjde vonku, stretne svojho spolusluhu, ten mu dlží zlomok z toho, čo mu bolo povedané a on vráť mi okamžite. A on urobí čo? Vrne ho do žalára, kým mu to všetko nevráti. A pán sa veľmi zosmutní, keď toto vidí, lebo celý problém je v tom, že on nevidel, aký má veľký problém voči tomu pánovi, ale videl iba ten problém, ktorý má ten hoc. V tej sume to bolo vysvetlené, že 10 tisíc talentov, to je niekoľko tón striebra, a ten mu dlhoval 100 denárov, čo bolo 100 dní pláce. Čiže pozerať na to, že čo mne odpúšťa Boh a čo ja mám odpustiť, je neskutočne viac ako to, čo je voči tomu druhému.
Toto súvisí napríklad s tým, čo sme sa tiež bavili kedysi, že čo je to morálka, že keby toto tebe niekto robil, tak sa ti to nepáči, tak prečo to robíš ty druhému?
Hlavne sa povedať, že za mňa Boh zomrel, tak to, čo má voči mne ten druhý, je nič, lebo ja za toho druhého nemusím zomrieť.
A je tam tá posledná. Neuved nás do pokušenia, respektíve sme to zmenili vďaka Františkovi, ale zbav nás od zlého. Čo je týmto myslené? Čo Ježiš týmito slovami myslel?
Ten neustálý boj človeka vo vnútri, rozhodnúť sa pre to Božie, ktoré bolo prvé do nás zložené a nie pre to, čo spôsobil ten prvotný hriech, ktorý je, ho nazývame aj dedičným, s ktorým sa každý rodí, tá náklonnosť k zlému. Svätý apoštol Pavol to vo svojom liste Rímanom veľmi pekne hovorí. Ja viem, čo je dobre. Ja milujem dobro. Ja chcem robiť dobro, ale robím zlo, ktoré nenávidím. A nakoniec to končí, ďaká Bohu za Ježiša Krista. A toto je, že tá prosba, neuveď ma do pokušenia, ale nie, že ty si Bože ten na vine, ktorý ma tam tlačí. Hej, tie slova sú asi, že nedovoľ, aby som ja podľahol tomuto pokušeniu, aby som naozaj sa chránil toho zlého a zbav nás zlého, že ty odstrán tie veci, ktoré sú vo mne. A to je presne tak, že ja vidím problém a poviem, Bože, neuved nás do pokušenia a zbav nás zlého. Čiže nech tá, ja sa musím rozviesť, lebo ja musím ísť preč. Ja musím, keby sa tá suseda odsťahovala, keby bola iná vláda, keby bol lepší, keby som mal lepší plát, keby bolo, zbav ma zlého, lebo, ale problém nie je v tých okolnostiach. Ja keď sa modlím a hovorím, neuveď ma do pokušenia a zbav ma zlého, znamená, problém je ja, moje srdce, to, čo ja mám v sebe, to, čo tá náklonnosť a tie všetky veci. A potom zrazu to dáva zmysel, že ja neprosím, zbav ma zlého, keď uvidím niekoho alebo niečo, čo mi spôsobuje dobrá problém. Suseda. Ja keď chcem niekoho zmeniť, musím najprv zmeniť moje srdce.
Mne tu napadá paralela s tým romantickým večným rozbrojom rozum a cit. Že rozum ti hovorí, nerob to, ale ty nevieš ovládnuť svoje emócie a cit, aj tak ideš za tou kamošovou ženou a máš pocit, že tam vznikla silná láska.
S tou kamošovou ženou si skutočne netrafil kniec po hlavičke.
Myslím si, že veľa ľudí sa zamyslelo práve.
Myslím si, že by sme to mali brať o mnoho širšie. Nezamerať sa len na nejaké to fyzično, telesno alebo niečo podobné a brať pokušenie ako niečo, čo nás nabáda k... Lebo ja keď poviem pokušenie, podľa mňa 90% ľuďom napadne niečo spojené so sexualitou. Pokušenie v zmysle neuveď nás do pokušenia, zbav nás zlého. Tam je čokoľvek iné. Veľakrát to, čo mňa odvádza od toho, od služby, milosrdenstva, lásky, dobroty, myslieť viac na druhých ako na seba, už som to viackrát povedal.
Prešli sme si základom, ale myslím, že k tejto téme sa ešte vrátime, pokiaľ nám napíšte nejaké pripomienky a ja myslím, že budúci týždeň by sme mohli túto tému ešte tak troška dopodrobnejšie rozobrať. Čo ty na to?
Uvidíme, či to bude na budúci týždeň, ale určite budem rád, keď sa k tomu vrátime. Hlavne, myslím, že každý sa dnes večer ten Otčenáš asi pomodlíte. Skúste sa pri každej tej prosbe trošku zastaviť a porozmýšľať, že čo pod tým naozaj myslím a či som sa vôbec niekedy zastavil a rozmýšľal nad tými jednotlivými slovami.
Veľmi veľakrát vyslovované sa môže stať bežnou rutinou, kde už ani nepremýšľate. Nechcem, aby to bolo všedné. Toto je tak silná modlitba, že by ste mali naozaj veľmi intenzívne a veľmi silno premýšľať nad každým slovom, lebo toto je, že toto je najkrajšia báseň, ako som sa kedy v živote naučil.
Úplne s tebou súhlasím, veľmi pekne ďakujem za celý večer a aj cez tú modlitbu môžete získať veľa pokoja a dobra.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.